Mbote mingi baninga.
Mbote mingi.
Na sepeli po na komona bino kuya kovanda elongo na biso lelo. Sikawa tozali kutanga buku na numero mine. Tala elilingi na moko. Na mokili na kanana, bato bazalaki koyoka nzala mingi. Moto moko kombo na ye elemeleke, akamataki libota na ye mobimba kokenda kuna na nyele na mwaba. Bakendaki kuna, zambi bile ezalaki mingi kuna. Elemeleke, elongo na mwasi na ye Naomi, bazalaki na bana mibali, mibale. Sima, na mwa tango, elemeleke ekufaki. Bana mubali mibali oyo, babalaki bana basi katina batuna mwaba. Kombo na moko ezalaki urupa na mususu ruta. Sima na mbula jumi, bamubali wana bakufaki. Naomi ayokaki kuna na mboka nzala isilaki. Ye akanisaki kujunga na mukili na ye penza. Ye lobaki na basi na bana na ye. Bujunga pae na ndaku na batatana bino. Esengili nzambe akopesa bino mapamboli ndenge botiaki motema malamu epa enangae elongo na mobali na bino. Esengili nzambe akopesa bino kimia kati nandaku na bino na mobali mususu. Ndeba na basi oyo balelaki. Toko kienda elongo na yo na libuta na yo. Kasi Naomi alubaki na bango junga bana nangae. Soko zalaki Naomi, okanisi nini na likambo oyo? Ya zalaki na mukili mususu. Na libosu mubali ya kufi, simara oyo bana mibali mibali nyonso bakimisaki bomoi. Azanga kie elongo na basi na bana na ye. Soko ozali mundimi solo, ozali lokola Naomi. Mukili oyo azali mboka na biso penzate. Ozali kulanda mboka pinja oyo lora. Tala elilingi ya mibale. Naomi amikaki kujungisa bana basi mibale oyo na ndako na tata na bango. Tala kati na elilingi oyo urupa ezali kujunga kati na libota na ye. Lokola Naomi aebisaki na bango. Kasi ruta aboyaki kuboya. Naomi alobaki otali urupa esili kujunga pae na bandeko na ye pe na banzambi na ye. Rute elobaki, sika wapi okenda, ngai pe na kenda. Sika wapi okufanda, ngai pe na kufanda. Batu na yo, bakuzala batu na ngai. Nzambi na yo, pe nzambi na ngai. Sika nini okufi, ngai pe na kufa. Aka kukufa e kukabila bisu na yo. Naomi amonaki kulobana rute ezali pamba, boye bakendaki na Betlehem. Tango bakumaki na Betlehem, azalaki tango na kunduka bamboma. Bato na vile yango bakamwaki na komona bango. Bato na vile bakamwe balobi, oye zali na umisolo. Ruta aboyaki kokenda na mboka, andimaki kuzala elongo na mama na mobali na ye. Ruta alingaki mama na mobali na ye koleka ata fami na ye. Pe mukili na ye, pe ye akendaki na mukili mususu. Na kovanda elongo na Naomi kati na batu mususu. Naomi azalaki musikini. Mobali azite, mpe bana mobali bazalaki te. Ndako pe azangaki bango kasi azalaki likambote na miso na Ruta. Bolingo na ye azalaki munene koleka makambo nyonso ye akukaki kuzua. Baninga kati na buku na Roma chapitre mwambi. Elobi boye. Nani akoki kulongola biso na bolingo na Kristo? Kasi kati na makambo oyo nyonso tozali kolonga zambi na moto oyo alingaki biso mingi. Okoki kuluba solo makambo moko te ekoki kulongola yo na bolingo na Nzambe? Kala lilingi na misanto. Naomi pe Ruta bazalaki musikini mingi. Moi moko Ruta alobaki, tika ngai na kenda kulokota ntambo na babile zangi pembene na bilanga. Naomi andimi Ruta akendaki na ilanga. Ya kumaki na ilanga moko, ezalaki monene, azalaki ilanga na bwasa. tango bwaza kumaki na elanga. Ya mona kiruta kasi iba kite azalaki nani. Ya tunaki basali na ye. Oyo kuna azali nani? Basali bayebisaki na bwaza ye azali mutuna mwaba. Oyo akumaki elongo na mama na mobali na ye Naomi. Bwaza alobaki na ruta kienda na elanga mususu te wafandi elongo na basali na ngai. Na siri kopesa mibeko na basali na ngai bakobinga na yote. Ruta akitisaki mutuna se alobaki. Pona nini na zui ngulu peso po malamo na miso na ye boye. Bwaza adungisaki ngai na siri koyoka malamu nyonso yo asala kikati na libuta na mobali na yo. Ndenge otika kitata na yo mpe mama na yo na mboka. Yo okumaki kuvanda awa elongo na bato oyebaki libosute. Akuki mokonji adungi sapae na yo malamu oyo sirasali. Akuki nzambia pesa yo mapamboli mingi zambi yo siri kukuma kuvanda sina mupapa na ye. Boye bwaza apesa kie bile na kulia. Ya liaki ekukani na oyo zangi ya kendaki na yango. Waza alubaki na basali na ye kutika ndambo na mbuma oyo baluku taka pembene na bilanga. Lokola kugamisa ye na kunduka mususu. Na pokwa ruta azalaki na babuma mingi kunduka ye kukenda pa na Naomi na mboka. Ye asinjira nkindambo na bile lokola. Naomi atunaki ruta. Uzuaki babiloko nyonso na ilanga nini? Ruta elobaki, azalaki na bilanga na bwaza. Akukinzambi ya pambola ye, ye pe azali elongo kati na libota na mobali na ngai. Tala lilingi na mine. Na tangu na Naomi, soko mobali ya kufi, ndeko na mobali yango akukamata mwashi oyo ndeko na ye atiki. Ezali kakaboye kati na biso, lokola. Moi moko Naomi alubaki na ruta. Mwana na ngai esengeli ngai na loka mobali pona yo na ko bantela yo. Bwaza ezali ndeko na biso. Osukuri malamu lelo na butu kenda na sika ye alalaka. Sisa blankiti na makolo na ye fanda kuna. Ya koyebisa na yo makambo nini yo okusala. Boyo ruta alandaki lokola Naomi alubaki na ye. Angu ye akumaki kuzua bwaza kolala ye alungulaki blankiti pete afandaki pae na makolo na ye. Kati na butu bwaza alamoki asutuki koloba komona mwasi pae na makolo na ye. Atunaki yo nani? Kai musali na yo ruta. Ye alubaki akukinzambi apambula yo mwana mwasi na ngai. Banga te nazali ndeko na yo. Kasi ndeko libosu na ngai ezali pe. Fanda awa, natongo na kenda kulakisa na ye, soko ye alinga kubala yo. Soko ye alingite na kubala yo. Boye ruta avandaki akumi na tongo penja. Libose na kukenda bwaza pesa kie nganu mingi po na Naomi. Tango Naomi atunaki, soko makambo atambuli ndenye nini? Ruta aibisaki na ye nyoso, pe atalisaki ye nganu oyo bwaza atindaki. Naomi alobaki, Zila mwana nangaye, tokomona, ndenje nini makambo yango ekoleka. Na yebi, bwaza akutika makambo oyo te libusuna kusukise yango. Tala lilingi mitano. Azalaki disturu na Israel. Pona ndeko mubali kukamata mwasi na ndeko oyo esili kukufa. Kati na libota na bwaza, mutu moko na libosu po na bwaza azalaki. Bwaza akiendaki pae na bakoko na ye, etunaki likambo yango. Ya lobi, Naomi asili ajungi na mwaba. Ye azikutekisa elanga na ndeko na biso elemeleke. Nazali kwe yebisa na ndeko mubali na ngai na libosu. Boyo ye akuki kusumba yango. Soko ye alingi, akukia sumba ye na miso na bato oyo nyoso. Soko ye alingite, akukia ayibisa na ngai, boye na koyeba kusala nini. Zambi azipona ye na kusumba ye. Soko ye alingite, ezala pona ngai. Ndeko yango andimaki. Boaza alobaki boye, esengeli ya kamata Ruta lokola mwasi na ye. Kasi ndeko alingaki te kokamata Ruta. Ye alobi ye atika elanga pai na Boaza. Ye alongulaki sampanto na ye apesaki na Boaza. Oyo azalaki likambo bazali kotalisa bosembo na bango kati na ye. Kati na elilingi yo kuki kumona, ndeko yango azalaki kupisa sapatu na ye pae na Boaza. Oyo apesaki Boaza njela na kukamata Ruta elongo na bilanga. Sima na kubala na Boaza na Ruta, Ruta abutaki mwana mobali. Ye alobaki na Naomi. O sanzo la nzambe, zambi ye asila pisi biso mwana mobali. Esengili ye kozala mutu munene kati na Israel. Ye akengila yo tango na bopaka na yo. Mwana mobali yango ebingami na kombo Obede. Ye azalaki tatana Yese oyo abutaki mokonji David. Ala elilingi motoba. Mbola mingi mingi sima na tango na Ruta nzambi aponaki mwasi moko pona kusalela ye. Ye azalaki kati na bakoko na Ruta. Kombo na ye Maria. Ye azalaki komitandi sana pona kubala Joseph. Joseph lokola azalaki bakoko na Ruta. Angelu na nzambe kumaki pae na Maria. Alubaki mbote na yo motu na kuzwa nema mingi mokonje azali elongo na yo. Motema na Maria apepaki zamina maluba yango. Angelo alubaki na ye. Okubuta mwana mubali. Bakupesa ye kombo Yesu. Akuzala munene pe bakubinga ye mwana na mokonji na likolo. Mokonji nzambe akupesa ye kitina bokonji na koko na ye Davidi. Ye akokonza seku likolo na libota na Yakobo. Bokonji na ye ekozala na suka te. Maria elobaki na Angelo. Oye ekozala na ndenge nini? Ona yebi likambo na mobali te. Angelo elobaki na ye likambo moko te kuki kolika nguya na nzambe. Maria alobaki nazali muumbu na nzambe esengili makambo ekuma epai na ngai lokola osili koloba. Baninga na ngai, batu mingi bandimite, mwasi eibi mobali te abutaki Yesu. Bosa na te makambo kulika nzambe ezali te. Toiba kate ndenye na mokano na nzambe. Toibi mokano na ye nyonso ezali malamo pe kitoko. Babutaki Yesu na njela oyo zambiba nebi ba nebake kala minji. Oye Yesu mwana na nzambe akumaki na mukili oyo. Abutami na sika musikini. Kasi bokonji na ye ekozala seko. Tala lilingi sambo. Mwasi moko alingaki nzambe mingi. Kombo na ye Ana. Ye azalaki mwasi na mibali na elekana. Mwasi na moko ezalaki na bana mingi. Kasi Ana azalaki na bana te. Mwasi na moko ezalaki na Yawili alobaki munu kumabe na nzoto na Ana. Makambo yango apesaki Ana mawa mingi zambia kukaki kubuta mwana te. Mbola na mbola elekana elongo na libuta na ye bakindaki na Silo. Bakendaki kuna kosanzo la nzambi pe kopisa libonza pae na nzambi. Eli azalaki kohana pae kuna. Moi moko mutema na Ana azalaki molito mingi. Ye akumaki nandako na nzambi, agamaki pe abondelaki. O mokonji, otali musali na yo. Mutema na ngai azali na pasi. Kani sangai, pesa ngai mwana mubali. Boye na kupesa ye pae na yo nzambi. Basukura suki na yete na mutuna ye. Kohana Eli azalaki kufanda pae na mwango na ndako na nzambe. Ye azalaki kumuna Ana kubonde la pae kuna. Lolemu azalaki kushisana kasi mungongo ye wakana kite. Ya kani saki ya siri kumela mingi. apomisa kie kutika masanga. Kasi ana alubaki nazali mwasi moko na mpasi mingi na motema. Nazalaki kubimisa makanisi na motema nangai epai na Nzambe. Eli andimaki malubana ye. Alubaki, yandana kimia. Akuki Nzambe apesa yo makambu yo sili kutuna ye. Nzambe aokaki mabondeli na ana apesa kie mwana mobali babingaki kombo na ye Samuel. Elektana alingaki ana mingi. Ata ye azangaki kubuta mwana. Zambi kati na bango likambo munene ezali bolingo. Kati na buku na Efeso, chapitre mitano, verse mitukumi bale na mitano, alaki sibiso boye. Babali, bolinga basi na bino lokola, Kristo alingaki lingomba, pe apesa ki bomoina ye po na lingomba. Elelingi mwambi. Oyebi elaka na Nzambe epai na ana kuloba ye akopesa ye mwana mobali. Ye andimaki kopisa mwana pai na Nzambe na tangu na bomoina nyonso. Bakata suki na mwana oyo te. Tangu mwana mobali oyo ebotami, bapesa ki ye kombo Samuel. Tangu Samuel azalaki kwanza mwana muke. Babuti na ye batinda ki ye na Shilo. Kovanda elongo na kohana Eli kosale la mokunji Nzambe. Eli azalaki na bana mibali mibale. Bazalaki kosala makambo mabe mingi. Bapesa ki lokumu pae na Nzambe te. Eli azalaki kupomisa bango. Balingaki te koyoka pe kubalisa izalele na bango. Butu moko Nzambe abingaki Samuel. Samuel. Samuel andimaki ngayawa. Ye akimaki pae na Eli alubaki ngayawa. Osenga chingai? Eli alubaki mwana nangai na senga chiyote junga na kulala. Samuel aibaki te azalaki mangungu na Nzambe kubinga ye. Simamuke Nzambe abinga ki Eli susu. Samuel, Samuel. Samuel akimaki pae na Eli komona soko izali nini. Makambu yango esalamaki baramisatu. Ndo Eli aibaki Nzambe azali kubinga Samuel. Ye alubaki na Samuel. Ya alobaki jonga kulala soko ya bingi loba mokonji musalile na yo ezali koyoka. Nzambe abinga kili susu Samuel, Samuel. Bara oyo Samuel alobaki loba mokonji musalile na yo ezali koyoka. Boyo Nzambe ayibisa kie makambo ya kusala na Israel. Oyo apesa batu nyonso kubanga. Nzambe alobaki ya pesa etumbu pae na libuta na Eli. Zambi Eli azanga ki kupomisa bana na ye. Baninga na nga alingi biso to ye kola makambo misatu. Soko to sali elaka epai na Nzambe akukito bateli elaka yangu. Ana alandaki elaka na ye oyo ye alalubaki na Nzambe. Ye aginaki te kupesa Samuel pae na musala na Nzambe. Makambo na mibali tango Nzambe abingi bisu. Tozali kuyanola lokola Samuel loba mokonzi. Mombo na yo azali kuyoka. Bara mususu Nzambe azali kuluba pete na mungungu te okuki kuhuka ndengi ye alubi na Samuel. Kasi ye azi kuluba kati na Biblia na ye pona bisu. Ozali kuyoka maluba na Nzambe soko izi kutanga pe kubusana. Na misanto, soko uzali tata. Uzali kupomisa bana na yo na kolanda njila na Nzambe. Eli azalaki nebi, kasi ya laki saki bana na yete na kutosa Nzambe. Na suka, Nzambe pesa ki etumbu. Tala ililingi libwa. Bana na Eli, oyo batosa ki tata na bango ieli te, Nzambe apesa ki bango itu. Kati na bitumba, katikati na Israele, na fleset bana mibali na Eli bakufaki. Kulikambula mituku mibali ba fleset bakonza ki bana na Israel. Pe basala ki bango mabe mingi. Sima bana na Israel bakanisa ki kujunga epai na Nzambe. Samuel elubaki na bango. Soko bino ajunga epai na Nzambe na mutema nyonso. Olongo la babikiko. Etieni epai na Nzambe kusale la yemoku. Ya kubimisa bino na bombo na ba fleset. boye ba to basala ki boye ba vanda ki na mispa. Sika Samuel atandisa ki libonza epai na Nzambe. Tango ba felesete aokaki oyo. Batinda ki ba soldat na bango na mispa kubundana na bango. Basi Nzambe atinda ki kak. Bongo ba soldat mubimba ki misaki mayele. Batu na Israel ba kidaki ba bumaki bango nyonso. Boyebi barabuni ba tuna Israel ba tika chinzambe. Azalaki mingi. Tango ba bongo motema, kopasa motema, nzambe, pesa ki bango, kolonga, banguna na bango. Tango uzali koyoka ba kasete oyo. Oki ndenje batu ba tika chinzambe. Zalaki ba nzambi na mukili. Bara mususu tonaka, nzambi na mukili izali iloku nini? Okanisi zali motuka, to velo, to bilamba, to mosolo, to oro, to elangana yo, to eloku nini otia kakundima na yo kati na ango. Pona yango, makambo yango ekumi monene kati na bomoi na yo, nzambi zali nasika lisusu te kati na motema na yo. Elilingi jumi. Samuele azalaki na bana mibali mibali, atia kibango zuji. Kasi bana na ye atambulaki na njila na Samuele te. Bazalaki mabe, bakamata kikanyaga na likambu msusu. Tango Samuele kumi paka, batu bakumi paya na ye. Balobi yo zali paka, pe bana na yo bazali na mubulu tulingi kutia mokonji msusu kugasa bisu. Lokola ba mukinda msusu. Pesa bisu mokonji kugasa bisu. Oh Samuele zalaki na mawa mingi na bitino leo yo. Okanisi nani azalaki kutambulisa bana na Israel. Boye, azalaki yawe. Tango Samuele abondelaki na tina na makambo oyo, nzambe lubaki na ye, bazali kubuya yote, bazali kubuya ngai nzambe. Basida sali boye, tango molai kubima na Ejipeto, kupona banjambi mususu bikiko kuzanga ngai. Kebisa bango, kuyebisa makambo mkunje kusala na bango. Samuel salaki boye, kasi batu bazalaki kuboya kuyoka kwanza Samuel.
Toma kwanzi, toli li mokwanzi, pesa biso mokwanzi, pesa biso mokwanzi.
Samuel abonde laki nzambe, nzambe alubaki na ye, pesa bango mokwanzi. Lengi mubali moko, kombo na ye Saula. Zalaki na nzoto mulai, peki, toko. Nzambe alubaki na Samuel, Saula oyo, eko zala mokwanzi. Boye Samuel akamata ki maseke longo na mafuta kati na ye asupaki likolo na elenge Saula. Oya zali etalisi paina bato kuyebisa Saula ezala mokunji. Okanisi nini na bato na Israel? Bango basepelisa kinjambite? Nzambi abimisa ki bango na Izebetu. Tangu bazalaki muombo. Ye asinjira ki bango tangu nyonso. Kasi sikawa bazali kusala nini? Kasi sikawa bazali kubuya mokonji na bango balingi kuzala na mokonji lokola batu mususu. Bazali lokola batu na Israele? Bazali kubuya nzambe kuzala mokonji na bumu ina yo? Bazali kutala pai na batu pembene na yo kulinga biloko nyonso na bango? Ozali kuyoka mangungu na batu, tona nzambe. Elilingi jumi na moko. Samuel akindaki paya na Saula, kuyebisa ye maluba na nzambe. Nzambe alubaki na Saula akukia kamati basuda na ye. Okenda kubunda etumba na batu na Amerika. Nzambe alubaki kubuma biloko na bangu nyonso. Buma bamubali, basi, pe bana nyonso. Kubuma nyama na iloku nyonso. Saula elongo na basuda na ye bakindaki na bitomba. Asi Saula asinjira ki agaga mokonji na ba Ameleka. Mpe abate laki banyama malamu malamu abumaki bangote. Asi mibeko na nzambi elubaki nini? Kuboma bango nyonso. Tango Samuele amona ki Saula. Saula elubaki nzambi apambula yo. Nasiri kusala makambo nyonso lokola mokonji pesi mtindo. Samuel alubaki, eh, nazali koyoka mangungu na ngombe pe ntaba. Basoda bakingilaki oyo pona kopesa libonza pae na kolo njambe na yo. Basi biloko mususu tosili kubongola nyonso nyonso. Samuel alubaki, pona nini otosa kinzambe te? Saula ibaki ye sili kusala masumu e bongo waki mutema. Nasira sali masumu. Nazalaki kubanga mutu, boye na tika kibango kusala lokola bango balingi. Samuel alubaki na Saula boye. Zambi Saula asili kubuya nzambe, nzambe akubuya ye. Tango Samuel azalaki kulungu la pae na Saula, Saula agwata kilambana ye. Pe apasoka kibilamba yango. Samuel alubaki ndenge upasolo bilamba, nzambi asili kupasola bokonji na yolo kola. Bara mshusu njamba pesi uyo musala na kusala usali kaka mke mke. Angu makambo oyo emona nina misu na batu. Nalingaki kusala lokola olobi kasi na bangi batu. Doina nga oyo zalima rubapamba. Zalana piko. Osana motema nyonso. Tika kubanga batu. Ozali kuvanda ndenge nini tango bazali kubuya yo. Yesu alubaki na Mako 10:7 verse 10:7 batu nyonso bakuye na bino zambi na ngai. Kasi mtu na kukengela kundima na ye kino suka akubika. Elilingi 10:2. Mbola mingi sima na kukufa na Samuel Yesu Kristo abutami na mukili. Tango Yesu azalaki na mbula 10:2 yake ndake elongo na Maria na Yosefa na Yerusalema. Ona fete na Pasca. Sima na fete Maria na Yosefa bazalaki kujunga na mboka. Bakanisa ki Yesu azalaki elongo na bango. Basi sima na kutambula moyi moko mubimba bamona ki Yesu kuzala elongo na bango te. Ataye azalaki kati na bande koto bandui na yete. Bajunga ki lisusu kuluka ye. Sima na kuluka ye mokolo misato bakutaki ye na ndako na nzambe. Bakutaki ye kuvanda elongo na balakisi na Bayuda. Yazalaki kuyoka bango pe kutuna bango makambo mosusu. Bato nyonso bakamwaki na maluba na ye. Maria mama na ye alubaki. Mwana na ngai pona nini yo sali biso boye? Motema na biso abangi mingi zami na yo. Osili kukaba yo bipai bipai. Yesu alubaki pona nini bozali kukaba ngai? Oyibite sengili nazala na ndako na tata na ngai? Maria mpe Josefu bayibaki te Yesu azalaki kuloba nini pae na bango. Sima na oyo bajungaki na Nazareta. Pe Yesu atosaki bango. Yesu azalaki kokola na nzoto pe na mayele kuzwa bolingo na nzambi pe oyo na bato lokola. Oyebi biso moko na moko. Tozali na mosala po na bomoi na biso. Mosala na yo ezali nini? Yohane chapitre libwa verse mine. Esengeli tosala misala na mutu oyo atinda kinga etango ezali nanu moi. Butu ezali pene pene tango mutu moko te akuki kusala mosala. Tango tozali nanu awa ekuki tosala mosala na nzambe. Moi moko na ndele akati sa musala na bisu.
Makonzi Yesu azonga.